Human Rights Watch ceturtdien publicējusi vairāk nekā 750 lapušu biezu ziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem pasaulē 2021. Gadā. Tajā dokumentētas svaras pieaugošās represijas pret opozicionāriem Krievijā, Baltkrievijā, Ķīnā, Ēģiptē un citās valstīs. Ziņojumā arī atgādināts par pērn notikušajiem militārajiem apvērsumiem Mjanmā un Sudānā, kā arī par radikālā grupējuma Taliban atgriešanos pie varas Afganistānā. Tāpat Human Rights Watch norāda uz arvien pieaugošām autoritārisma tendencēm tādās par demokrātiskām uzskatītās valstīs kā Ungārija, Polija, Brazīlija un Indija. Ziņojumā bez ievērības nav atstāts arī pērn 6. Janvārī notikušais iebrukums ASV Kapitolijā. Human Rights Watch uzskata, ka tas apliecināja ASV demokrātijas ievainojamību. Organizācija norāda, ka pagājušajā gadā miljoniem cilvēku riskēja ar savu brīvību un arī dzīvību, lai paustu neapmierinātību ar autoritāriem režīmiem un pieprasītu demokrātiskas pārmaiņas. Human Rights Watch kā pozitīvu tendenci izceļ atsevišķās valstīs novēroto opozīcijas spēku apvienošanos, lai stātos pretī korumpētiem un nedemokrātiskiem līderiem. Human Rights Watch vadītājs Kenets Rots uzskata, ka demokrātija pasaulē nevarēs plaukt, ja demokrātiskās valdības nespēs stāties pretī tādiem globāliem ilgtermiņa izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas, COVID-19 pandēmija, nabadzība, nevienlīdzība un draudiem, ko rada modernās tehnoloģijas.
But today's democratic leaders are often too mired in short-term partisan battles.
Mūsdienu demokrātiskie līderi bieži vien ir pārāk aizņemti ar īstermiņa politiskajām cīņām, tāpēc nespēja efektīvi stāties pretī ilgtermiņa problēmām. Ja demokrātijas vēlas gūt virsroku, tad to līderiem ir jādara vairāk nekā tikai jāizceļ autokrātu trūkumi. Viņiem ir jānodrošina, lai demokrātija nestu solītās dividendes. Pretējā gadījumā viņi riskē vairot vilšanos un izmisumu, kas ir auglīga augsne autokrātiem.
Human Rights Watch arī aicinājusi valstis diplomātiski boikotēt nākammēnes paredzētās Pekinas ziemas olimpiskās spēles, norādot, ka Ķīnā valdošais režīms tās izmantos, lai notušētu savus cilvēktiesību pārkāpumus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.